Сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Та бүхэн бодол санаагаа зэгцэлж, бие ямар сэтгэл хангалан сайхан намарчж байна уу? Болын тухай подкастын маань 2 дахь дугаартаа тавтай морилно. Энэ бол амглан амьдрах ухааныг эрэлхийлж, дотоод ертөнцийн зүгөө хийх аялал юм аа. Бид эртний уламжлалт мэдлэгийг орчин үеийн шинжилгээ ухааны ойлголтуудтай хослуулан судалж, амглан амьдралд хэрэг болох үед энгийн ойлгомжтой бодлоодыг сэтгэвчлэн хүрэхийг зорьдог үлээ. Оюун бодлоо чөлөөлж, сэтгэлийнхээ жолоо гатгах энэ аялын хөтөлж, уран хаяст өгт богдовгийн цагаан герт наран мөнхминий бий мэдчилж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манд подкастын сэдэв бид оюун санааны аялал хийх болно. Хамгийн эхлээд бүхний эхлэл үр болсон үүслийн цэг ба тэг цэгээс яриагаа эхлэе гэж бодчихъя. Тэгэхээр бидний толгойд өдөрт хэдэн мянган бодол зурсхийж өнгөрдөг талаар та хизээ нэгэн цагт бодож байсан уу? Бас бодол хаанаас үүсдэг, хэрхэн үүсдэг тухай бодож үзсэн үү? Зөвхөн бодол биш, мэдрэмж, бидний хэлэх үг хаанаас эхэлдэг юм бол? Хэрвээ бид бүхнийг хамгийн эхлэл рүү дагаж очивол бодол болон материйн цаана орших нэгэн намгүм орн зайд хүрнэ. Энэ бол физикчдийн нэрлэдгээр тэг хэмт орн зай. Оршлонгийн үндсэн төлөв бүх юм хараахан оршин болоогүй боловч болох боломжтой цэвэр потенциалын талбай юм аа. Метафизикийн утгаар нь авч үзвэл энэ нь бүтээлийн их бүлэг альва юмс хэлбрээ олохын өмнөх чимээгүй орн зай. Харин бодлогийн гүн ухаанд энэ нь хоосон чанар, хоосон мэт боловч хязгааргүй боломжоор дүүрэн оршихын мөн чанар билээ. Тэрэл тэр цэгээс анхны долгион хөдөлж эхлэнэ. Тэр долгион эрчим хүч дараа нь мэдээлэл улмаар мэдрэхүү болон хувирна. Бидний мэдрэхүү тэр долгионыг гэрэл, дуу, үнэр, амт, хүрлцүү болон хувиргаж түүнийг оюун ухаан мэдрэмж болгон сүлжилдүүлнэ. Мэдрэмж нь бодол болж, бодол нь үг, үг нь үйлдэл болон урсна. Харин бидний үйлдэлээр орчлон дахин хариу үйлдэл үзүүлж, бидний дотоод давтамжийн дагуу өөрийгөө шинээр бүтээнэ. Ингээд амьдралын бүхий л мөч, бүхий л бүтээл, бүхий л хөдөлгөөн энэ тэг талбайгаас үүсч, ухамсараар дамжин бодит хэлбэрт орж дахин тэрхүү үүтгэгч рүүгээ бутсан эргэлдэх нэгэн тойрог юм аа. Үүнийг амьдралын хүрд эсвэл жам гэж үздэг. Хачирхалтай нь бүхний үр, бүхний эхлэл тэнд огт оргийн хоосон орн зайд биш. Таны, миний, бидний дотор дараагийн бодол төрхөөс өмнөх тэр намгүм даршдаг. Товчхондоо мэдрэмж бодол болж, бодол үг болж, үг үйлдэл болж, үйлдэл зуршил, зуршил зан чанар хувь тавилан болдог. Иймхүү бодол амьдралын бүтээлч хүч болон хувирна. Тиймээс бодлоо зэгцлэх нь хувь тайлан бүтээх үйл явц юм. Бодол бол бидний сэтгэл, ухамсар, оюуны хамтын бүтээл юм аа. Бодлоос эхлээд сэтгэлээ хэрхэн ажилтгийг ойлгох нь өөрийгөө таних анхны алхам юм. Бурхан Буддаа хэрвээ зөв явахыг хүсвэл сэтгэлээ зөв болгоо гэж айлдсан байдаг. Учир нь сэтгэл бол бүхний эхлэл. Хүн төрлөختний хамгийн эртний хэл. Бидний үг, үйлдэл, бодол бүгд л сэтгэлийн үр юм а. Хүн сэтгэлээ анзаарахгүй бол бодол нь түүнийг анзаарч эхэлдэг. Харин ажиглаж чадвал бид сэтгэлээ захирч чадна. Сэтгэлээ баг мэдхийн хэрээр сэтгэлийг захирах чадвар маань төдий чинээ хомс байдаг. Сэтгэлийн ажиглана гэдэг нь гадны ертөнцийг биш, дотоод ертөнцийг судалж эхлэхээ гэсэн үг юм. Тэгвэл сэтгэл гихч чухам юу юм бол? Боо үзлэр бол сэтгэл гихчийг сүнсний мэдрэмж хэмээн тодорхойлжээ. Сэтгэл гихч нь бидний оюун бодол, зүрх сэтгэл, сүүн эс сүнсний мэдрэмж гэвэл илүү ойлгомжтой байх бах. Өнөөдөр шинжлэх ухаан сэтгэлийн талаар судлахдаа нийгмийн харилцааны хүрээнд илүү төлхөө судалсан байдаг байна. Харин буддийн гүн ухаан сэтгэлийг илүү нарийн судалсан байдаг юм аа. Будда биеийг таньсныхаа адилаар сэтгэлийг бас таниад сэтгэл нь бүхэлдээ тийм мэдхүү, хурам мэдхүү, мэдрэмж, хурам үлдэхүү хэмээн дөрвөн цогц үлдэл болохыг нотолжээ. Тийм мэдхүү гэдэг нь сэтгэлийг олж мэдсэн, таньсан хэсэг буюу юу тааралснаа учир ялгарлгүйгээр мэдэрсэн, танин мэдсэн тэр үйл явц юм аа. Тийм мэдхүү нь альва юм үзэгдэл бие сэтгэлийн зүйлийн бүхий л мэдээллийг ердөөл бүртгэнэ. Тийм мэдхүүн тааралдсан мэдээлэл болгоныг байгаа янзаараа нь тэрийг гихгүүгээр буюу үнэлж цэгнэлгүйгээр тусгаад авчдаг. Хүүхдийн сэтгэл яг л анх ийм л цэвэрхэн цаашлаг байдаг байна. Харин сэтгэлийн хоёр дахь үйлс нь хурам мэдхүү буюу танин мэдэх үйл явц юм. Сэтгэлийн энэ хэсэг нь тийм мэдхүүд өртсөн буюу бидний бүртгэлд орсон болгоныг англинэ. Хурам мэдхүү нь орж ирсэн анхдагч мэдээлэл болгоныг англинэ нэрлэж, сайн муугаар нь эренбэлж, зэрэглэн, үнэлж, цэгнэнэ. Зөвөрлөл агуулхад орж ирсэн бүхнийг шошгочлуулах ажил хийгдэж байна гэсэн үг юм. Сэтгэлийн дараагийн хэсэг нь мэдрэмж. Сэтгэлд альваа мэдээлэл орж ирсэн даруй мэдрэмж үүсэж, ямар нэгэн зүйл болж дахио өгнө. Сэтгэлд орж ирсэн мэдээллийг үнэлж цэгнэх хүртэл мэдрэмж нь завсрын саармаг шинжтэй байдаг. Орж ирсэн мэдээлэлд үнэлт дүгнэлт өгөнгүүт мэдрэмж нь энхүү үнэлэмжээс хамааран таатай таагүй болон хувирдаг байна. Тэгэхээр мэдрэмж таатай бол хүн таатай мэдрэмжийг удаан хിവэр хадгалах хүсэл төрнө. Мэдрэмж таагүй бол бушуухан зогсооч өтөрт хөрхөн зайлвлах хүсэл төрнө. Сэтгэл нь дурлах, дургуутсах маягаар хариу үйлдэл үзүүлдэг аж. Бидний амьдрал таатай таагүй мэдрэмж, таатай таагүй бодлоодын тунд л эргэлдэх нь бий. Сэтгэлийн энхүү дөрвөн үйл нь материалын ертөнцийг бүрдүүлэгч агшин зүрийн эгэл бөөмстөөч зүүрлэхэргүй хурдан болж өнгөрдөг. Альва оногдхунд хүрэлцэх мэдрэмж үүсэх хором дутанд сэтгэлийн энхүү дүрэн үйлдэл захилгаан захих адил агшин зуурт болж хүрэлцэх тоолонд дахин давтагдана. Болж өнгөрхийг нь мдээгүй байхтал тийм хурдан болоод өнгөрдөг. Хүн сэтгэлдээ орж ирж буй бодол, мэдрэмж шүүлтэ анзаардаггүйгээс болж сэтгэлээ ая зүнд нь алддаг. Сэтгэлээ алдсан үед ямсийн мөн чанарыг бусдаа шүтэлцэн орших жамыг харж чаддаггүй. Тийм үед бид уурлан, бохимдн, гомддог. Гэвч үнэндээ асуудал өөрөө зовлон биш, харин бидний тайлбар зовлон болдог юм а. Жишээ нь хин нэгэн танд муугаар хандлаа гэхэд тэрийг зөвөр тайлж ойлгож чадвал уур бохимдал үүсэхгүй. Харин буруу хүлээж авбал тэр хормоос зовлон эхэлнэ гэж гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн их хамплан жавцанд орж хэлсэн байтаг. Энэ нийгэмд стресс, уур бухимдал их байна гэж бид ярьдаг. Эсвэл хин нэгэнд итгэл алдах, бие биенээ гомдоох явдал бас их байдаг. Гэвч энэ бүгд бид дотоод сэтгэлээ удирдах, зөвөр тайлж сураагуутай холбоотой байдаг гэж. Нэгч гисэн хүн асуудлаа зөвөр харж чадвал зовлон өөрөө арилах боломжтой гэж үздэг. Буурлуудын сургаалаар асуудал гэдэг нь асуултаа зөв олж чадаагүй байгаа хариулт. Стресс гэдэг нь хариулт шийдлээ олж чадаагүй байгаа асуудлуудын нийлбэр. Ингээд сэтгэлийн дарамт. Сэтгэл бол бодож, сэтгэж, ойлгож, ургуулan боддог хүч. Болоо зэгцэлж, сэтгэлийнхээ дарамтыг, сэтгэлийнхээ ачааллыг хөнгөлөх боломжтой. Тэгэхээр бодлоос эхлээд сэтгэл хэрхэн ажилтгийг ойлгох нь өөрийгөө таних эхний алхам юм. Орчин үеийн технологи ашиглан Канадын Queen's их сургуулийн судлаачид хүн минут тутамд 6-аас 7 шин бодол үүсгдэг болохыг тогтоожээ. Бөөмөргөлд хүн 5 удаа хөнхөө амсгалаад 6 дахь удаага гүн амсгал авдаг дадалтай. Харин тэрхүү 6 дахь гүн амсгал авах үедээ зэрэгцэн бидэнд бодол орж итгэе гэж өгөл ухааны судалт тусгажээ. Энэ нь хоёр ихшинд нэг бодол төрж байдгаа гэсэн үг юм. Гэвч сэтгэл санааны байдал аль хэр байгаагаас хамаарч бодол үүсэх давтамж хурд харилцан адилгүй байдаг. Сэтгэл тогтун байхад цөөн бодол төрдөг бол сэтгэл давчдах үед олон бодол агшны дотор маш хурдан үйлдвэрлэгддэг. Тэгэхээр нэг агшинд нэг санаа, нэг бодол үүсэх явц үнэндээ маш олон шатамжлагтай байдаг. Үүнийг буддийн гүн ухааны нэгэн хайхамшигтай бүтээл дурдсан байдаг. Түүнийг Авидарма гэж нэрлэдэг ажээ. Авидарма гэх энэхүү агшин төвшний сургаалд сэтгэл, мэдрэмж, бодлыг яг л микроскопоор харж байгаа мэт задлан шинжилж, нарийн ангилсан байдаг байна. Жишээ нь өвсөн дунд урт нарийн зүйл харлаа гэд хамтдаа төсөөлөд үзье. Сэтгэл итгэхгүй үедээ амьдралын урсгал хэлбрээр үргэлжилж байдаг. Тэнд хайдас, баяр гэх мэт өрнцрүүд далд хадгалагдан оршдог. Яг л нэг агуулхад ачаа бараа оруулж ирж тавьж буй мэт. Эсвэл хил гайлын шалгнаар хүмүүс орж ирж буй мэт тийм л нэг амьдралын урсгал. Энэ нь сэтгэлийн хамгийн ихний бодол үсгээс хамгийн ихний анхдаг шат буюу далд урсгал юм аа. Харин үүний дараа энэхүү урсгалыг нүд, чих, хамар, ам, гар гих таван харуул тасралтгүй хамгаалж харж байдаг. Тухайлбал бидний төсөөлсөн өнөөх дүрс нүдэнд өртөх үед өвсөн дундах урт нарийн зүйл туслаа гэж бодож эхэлдэг. Яг тэр мөчөд эрчмийн урсгал үүсэж мэдэрхүүс ирж эхлэнэ. Энэ ихшинд сэтгэл шин зүйл рүү анхаарлаа хандуулахад бэлэн болно. Үүний дараа мэдрэхүүн хаалга нэгдэж, харааны анхаарал итгэвчж юу байна гэх анхны сэрэмж төрнө. Улмаар цэвэр мэдрэхүүн нэгдэж, одоо зөвхөн өнгө хэлбэр хөдөлгөө мэдэрдэг. Гэвч хараахан тэрхүү зүйлийн дүрс тусгалт нэр өгч, утга өгч амжаагүй байх уу байдаг. Ийхүү цэвэр мэдрэхүүгээр сэтгэл тухайн дүрсийг хүлээн авч таатай эсвэл таагүй мэдрэмж төрүүлж байг англин ялгана. Ингэж л судлах ажил эхлэнэ. Сэтгэл харсан зүйлээ шинжилнэ. Юу юм бол гэж асууна. Энэ үед бодол бийжиж танин мэдэх үйл явц эхлэнэ. Жишээ нь энэ бол могоо байна гэдэг үнэлтийг гаргалаа гэж бодъё. Яг л энэ ихшинтэй зэрэгцэн айцын дохиод угарч хөдөлгөөн үүсэж айхын нэрг хүчтэй ажиллаж эхлэнэ. Ингэж нэгэн шин үеийн үр мэдлдэг аж. Одоо түүнийг бүртгэлжүүлж туршлага, мэдрэмж болгон бүгд санах хойд хадгалагдан дурсамж болгоно. Сэтгэл дахин намжиж анхны хэвийн химнэлтэд ордог. Гэвч альфа зүйлс үүссэн бий болж устж үгүй болдогтай адил мөнхийн хөдөлгөөнд орших учир сэтгэл арай өөр шин химийг шингээсэн байдаг. Тэн танилцуулсан энэ бүхий л үйл явц нэг секундийг хэдэн 100 хуваасан мэд тийм л ахархан хугацаанд явагдаж өнгөрдөг ачаа. Бид анзаарахгүй тийм л нарийн химнэлээр сэтгэл инхүү ажилдаг байна. Авдармагийн тайлбарласнаар сэтгэл төвлөрөх үед оюун ухаан тунгалаг болдог. Тэр үед хүн нүдээр харж, жихээр сонсч чаддаггүй илүү нарийн зүйлийг сэтгэлээрээ мэдэрч чадна гэдэг. Гэвч бидний сэтгэл секунд бүрд бодлоос бодол үсэрч үнэрдэг. Тиймээс сэтгэлээ тогтоон барих чадвартай байх ёстой. Ийхүү сэтгэлээ төвлөрүүлж тогтоох чадварыг, ийхүү сэтгэлээ төвлөрүүлж тогтоох чадварыг бясалгалаар датуулдаг аж. Бясалгалын гүн төвчөнд хөрвөл сэтгэл энергийн хамгийн нарийн хэлбэр гэдгийг мэдэрдэг. Сэтгэл мэдэрдэг бол оюун ухаан бодож дүгндэг. Ухаан болон оюуны ялгаа юу юм бол? Монголчууд биеийг төрүүлж болдог, ухааныг төрүүлж болдоггүй гэж ярьдаг. Гэвч үнэндээ ухаан бол төрдөг зүйл биш, төлөвшдөг зүйл юм аа. Хүн үр хүүхдээ төрүүлэхдээ өөрийнхөө ухаанаас маш их мэдээллийг нэвтрүүлсаар тэрийгэ ганцхан мэдрэмж болгоод цаашаа удамшуулж байдаг. Мэдрэмжээ далд ухамсартаа хурааж, тэндээсээ зүм болгож, их дата өгөгдлийн сандаа шилжүүлдэг юм аа. Оюун бол мэдээлэлд цуглуулагч систем. Харин ухаан бол тэр мэдээллээс утга, логик, дүгнэлт гаргадаг хүч юм. Өгүүлэх ухааны сударт өгүүлснээр бидний удамшил буюу гент хадгалсан мэдээлэл, сүнсэнд хадгалсан мэдээлэл нь бидний оюун болдог аж. Оюунд шууд үйллэр нөлөөлөхөд бэрх бол ухаанд шууд нөлөөлөх боломжтой. Учир нь дадал чадвараар ухааныг бид төлөвшүүлдэг байх нэ. Оюунаа шинээр мэдээллийг боловсруулах, өмнө нь байгаагүй зүйлсийг бий болгох чадвартай байдаг. Оюун боловсруулалт хийхэд чиглэгддэг бол ухаан түлхүү шүүлт хийхдээр ажилдаг. Оюун харж, сонсож, суралцж буй бүхнийг шингээдэг. Харин ухаан тэр мэдээллийг ялгаж шүүн тунгаадаг. Амаараа юу оруулж юу гаргахаа мэддэг хүнийг ухаантай хүн гэж хэлнэ гэж миний нэг танил хэлж үлээ. Германы бас нэгэн зүрэг байдаг юм. Энэ нь тэнэг хүний зүрхэн аманда, ухаантай хүний аман зүрхэндээ байдаг. Энгийнээр хэлбэл зүрх сэтгэлийнхээ хэм хөдөлгөөнийг мэдэрч, ямар сэтгэл хөдлөл илэрхийлэх, түүнийгэ долгион болгож, ямар үгээр илэрхийлэхээ зөв оноч чадахыг ухаан гэхнээ. Монголчууд хэлдэг, үг амтай. Үгээр хүнийг амлиулж болно, алчж болно гэдэг. Харин ухаан тутмаг нэгэн бол юу ч бодож санахгүйгээр ярьж, тэр нь өөрийгөө өрөөлийг зовоох нь илбэг байдаг. Тиймдээч ухаан төлөвшсөн хүн дуугүй байгаа үедээ хамгийн ихийг ойлгож байдаг. Учир нь амьсгал хорон мүч бүртээ 5 мэтрхүүгээр хурааж байгаа мэдээлэл бидний ухаанд хураагддаг байх нэ. Бодлын тухай подкастай хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хэсэгт бид ухамсарын талаар одоо ярьж үзье. Бидний бодол, сэтгэл, үйлдэл бүгд ухамсарын илрэл. Авдармагийн ухаанд сэтгэлийн мөн чанар нь ухамсартай ижил байдаг гэж үзжээ. Тэгвэл эндээс бидний дараагийн сэдэв буюу ухамсар гэж юу хэлэх талаар авч үзье. Оюун нь дотор ухамсар болж төлөвшдөг бахан. Компьютероор зөөрүүлвэл ухамсар нь дэлгэцтэй ойролцоо үүрэг гүйцэтгэдэг. Оюун ухаантай нь юу байгаа бүхий л орц найрлагыг дэлгэцтэр тод томрон харуулдаг хэсэг бол бидний ухамсар. Дэлгэц өөрөө компьютер биш, бас тэрийг ашиглаж байгаа үйллийн систем, програм хангамж бишээ гэдгийг бид нар бүгдээрээ мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр ухамсар гэдэг нь таригч биш, бас бидний оюун ухаанч биш байх нь. Ухамсар бол бидний дотоод ажиглагч. Тэр бодлыг хардаг, сэтгэлийг анзаардаг. Гэхдээ өөрөө тэдгэрийн алинч биш. Домчийн сударт ухамсар гэдгийг гаргалгаа, зүй тогтлыг туршлага дээр үндэслэн боловсруулж би танин мэдхүйн үйлдэл юм а гэж тусгасан байна. Орчин үеийн шинжлэх ухаанд ухамсар гэдэг үгийг тарих мэдрэлтийн холбон тайлбарладаг. Харин боддын гүн ухаанд ухамсар бол мэдрэмж, анхаарал, бодол, мэдлэгийн урсгал юм. Энэ урсгал үргэлж хөдөлгөөнтэй нэг санаанаас нөгөө санаа руу өсөрч байдаг. Бидний сэтгэл анзааралгүй орших үед бодол далд урсгал шиг зүгээр л урсж байдаг. Харин анхаарал үсгэд тэр урсгалын нэг цэг дээр гэрэл тусаж ухамсар төрнө. Бид альваг ухамсартайгаар хийж чадвал илүү тод, илүү бодтой болдог. Харин ухамсаргүйгээр хийвэл дадал зуршил, автомат хариу үйлдэл дамгаална. Тэгвэл ухамсар сайтай эсвэл ухамсар муутай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? Зөвхөн мэдрэмжээрээ эсвэл зөвхөн дадлаараа үлддэг хүмүүнийг ухамсар муутай. Харин дадал, мэдрэмж хоёр зэрэгцэж байж өндөр ухамсартай хүмүүс гэж нэрлэгддэг байна. Ухамсартай хүн альваа шинэлэг мэдээллийг өөрийн болгож хэрэглэж чадвар өндөртэй хүнийг хэлдэг байна. Та бодоод үзээрэй. Хамгийн сүлд яг юу хийж байгаагаа бүрэн ухамсарлан мэдэрсэн мөч чинь хизээ байсан бэ гэж. Бидний сэтгэл бол хөдөлгөөнтэй, мэдрэмжийн далай. Харин ухамсар бол тэрхүү далайг гэрэлтүүлж бэ. Сарима. Ухамсар гэдэг үгний утга нь анзаарах, ухаарах, мэдрэх гэсэн утгыг агуулдаг. Хүн өөрийн сэтгэлийг ажиглаж эхлэмэгц ухамсарын гэрэл хасдаг. Эртний судруудад болон орчин үеийн тарих мэдрэл сэтгэл судлалд ухамсарыг шатлалтайгаар авч үздэг. Зарим нь үүнийг сэрхүүн төвшин эсвэл энергийн давтамжийн шат гэж нэрлэдэг. Ухамсарын шатлын тухайд бид хоёр төрлийн төлөвийг авч үзэж болдог. Энэ нь хайр, айдас. Айдсын тэнхлэгт сэтгэл хүндэрч мэдрэгддэг. Бид мэдхгүй зүйлээсээ айж мэддэг бол айдсын хамсаатнууд нь ичхүүр, гимшил, гүйүрэх, харуулсах, шаналх, хүсэл тачаал, уур хилэн, амгшил, барднал байдаг байна. Эдгээр нь бидний тархины цэнгийг сорж, ухамсарын энергийг шатааж, сэтгэлийг хүндрүүлж, шаналгаж, шархлуулж, бас биеийг зовоож, ядран, биеэс ялгарх гэрлийг бүтөрүүлдэг. Харин хайрын төлөвт цог золбоо, зориг зүрх батарч, итгэл төрж, өршөөл, нигүсгэн сэтгэлээр өглөгч тусч зан ударч, аз жаргал, баяр баясал, тайтгарал, сэтгэлийн амгалан зэрэг нь ухамсарын татамжийг өөдөргөж цэнгэлдэг үе шат байна юм аа. Ийм үед хүнд илүү тайван, илүү уучм, бие амар хөнгөн санагдаж, сэтгэлд амгалан оршиж, илүү гэрэлтэй болдог. Хайр, итгэл, талархах сэтгэл, уучм сэтгэл. Энэ бол дээд ухамсарын хэл юм аа. Сэтгэл тайвшруул орчлонж тайвширна. Айдас давмгаалбал ертөнц айдсаар хариу өгнө. Яг л Wi-Fi долгион ялгаруулж тасж байгаа юм шиг бид ямар долгион цацна яг түүнийгээ өөртөө эргүүлж татдаг. Өдөр бүрийн амьдрал бол дээш доош хэлбэлцдэг энергийн урсгал. Амьдрал чинь болохгүй санагдаж байвал яг ямар энерг долгион ялгаруулж байгаагаа анзаараад үзээрэй. Үүнийг бид маш товчонда өөдөө хайсан чулуу өөрийн толгой дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чулуу нь бидний бодлын үр сэтгэлээс гарах юм хэлсэн үг үйлдэл болдог байх нэ. Юу тарина түүнийгэ хураадгаа гэдэг шүү дээ. Оюун ухаан ухамсар бодол сэтгэлийн гүнд хийгдэж байгаа. Энэ аялалд зайлшгүй хүндэх ёстой зарим нэг агуулгад үлдсэн байна. Бид ярьдаг штэ совин татаад байна гэж. Энэ совин гих мэдээлэл сүнснээс ирж байгаа анхааруулах дохио хаанаас ирдэг юм бол? Зүн совин гих холбоо байдаг шүү дээ тий. Эндээс зүн гихч яг юу юм бол? Зүн нь үеэс үед дамжин дамждаг. Бидний мэдрэмж шийдвэрийн гол суурьт оршдог. Зүн бол өмнө нь болсон бүхний үр дүн. Тэр таны ухамсаргүй хэсэгт ажилдаг програм юм а гэж ойлгол болно. Зүн бол далд ухамсарын хадгаламж. Өмнөх туршлаг, айдас, итгэл, баяр бүгд энд хадгалагддаг. Бүхий л туршлаг, айдас, баяр, сэтгэл хөдлөл бүгд л тэнд хадгалагддаг. Компьютероор зөвлөл үндсэн хадгаламж буюу хард гэж нь болж байгаа юм. Тэгэхээр зүн гэдэг нь ухаанд эс хадгалагдаж, оюунаар эс хөгжсөн. Бас ухамсараар олж авсан туршлагыг удамшлын сам мэдээлэлд хадгалдаг байна. Ингээд оюун ухаанд хадгалагдгүй мэдээлэл нь зүн болоод бидний дараа дараагийн үед гений мэдээлэл болж дамждаг байна. Харин энд нэг зүйлийг тодолж хэлэхэд бидний одоо амьдралдаа сурч мэдэж авч байгаа бүхэн ердөө тэрхүү зүн буюу тэр хаартнаас флашинд багтах хэмжээнд хуулж авч байгаа өгөгдөл байна. Тэгэхээр бид бүгдийн мэдэхгүй биш уг нь мэднэ. Харин үүнийг санаж, сэрэх, их усрээсээ татах хуулгал асуудал энд яригдчих байна нэ. Зөнгөөсөө тэмтрээд хайж байгаа ажлыг аргын тарих буюу оюун хийдэг бол түүнийг нягтлаад, ажиглаад, зэгсгээд хуулахыг ухаан хийдэг байна нэ. Оюун ухаанаар босруулж чадаагүй мэдээлэл зөнд хадгалагдаж дараа дараагийн үед гений мэдээлэл болж дамждаг. Тиймээс зүн совин бол гинт гарч ирдэг зүйл биш, удмын гүнээс сэрж сэрэгдэг дурсамж байх нэ. Бодлын тухай цоврол подкаст бодол сэтгэл оюун ухаан ухамсар зүн совин гэд магадгүй өмнө хизээж таны бодож байгаагүй анзаарч анхаарч судлаагүй зүйлсийг хөндөж байж болох юм. Харагчгүй баг. Учир нь бид өнөөдөр таны нэг хормын анхаарлын төлөө өрсөлдөж байгаа ийм л эрэнд амьдарч байна. Facebook post, эхлээд podcast, контент мэдээлэл гээд бүгд л таны нүдийг анхаарлыг булаадаг. Магадгүй сэтгэлийн доожолоо булаацсан ч явж явах тохиолдол гардаг шүү дээ. Гэвч энэ их үүмэн шүүгэн зай завсар үгүй. Завгүй энэ л амьдралын хэмнэлт. Бид өөрийнхөө цэнгээ хэрхэн сайн байрж сэтгэлээ амгалан байлгах вэ? Анхаарал гихч бол хамгийн үнэтэй, хамгийн хүчтэй зэвс энд байгаа. Түүнийг хянаж чадвал бид ертөнцийг бүтээж чадна. Анхаарал гэдэг нь бидний оюун бодлоос гарах хамгийн чухал энерги нэг хэсэг. Бидний тархины холбоос, ой тогтоолт, сэтгэлийн элдв үйл явц ямар байгааг анхаарал мөн төвлөрлөөр хэмждэг. Анхаарал төвлөрөл гэдэг хоёр агуулгын дэрэгдэж байна. Анхаарал нь хүн ойд төрөөд эргэн тойрноо анзаарч байгаа юм шиг тодорхой өргөн хүрээг хамардаг бол төвлөрөл нь бутан дундаас нэг чимээ гарахад тийшээ гэрэл тусгаж байгаа юм шиг нарийн тусгалтай үйл явц байдаг. анхаарлаа тогтоогоод сурсан байхад сурах үйл явц маш энгийн хэлбэр болж амьдралд маш олон зүйлийг бүтээх, амжуулах завсар зайтай болдог. Сайн муу сурдаг хүүхэд гэж үнэндээ бид ялгадаг боловч ялгаа нь багш тухайн хичээлийг заахад хүүхэд аль хэр анхаарлаа хандуулсан бэ гэдгээр сурлагын амжилт хэмжигдэг. Магадгүй ажил дээрч бас хүний ялгаа анзаарахдаг шүү дээ. Тэгэхээр анхаарал бол бидний оюуны гэрэл цамхаг. Гэрэл хаашаа дуусна, тэр зүйл амьдралд хүчтэй илэрдэг. Хаашаа анхаарлаа чиглүүлэн тэнд таны энерги урсна. Тэр бодлоос эхлээд сэтгэлийн нарийн хэсгүүдийг хөндсөн энэ бүхий л зүйлсийг агуулгач Нандин Савыг бид одоо ярьж эхлэх гэж байна. Энэ бол бидний толгой. Толгой бол биеийн хамгийн нандин сав. Түүний дотор гавл гэх яс байдаг. Гавлын хамгаалалтанд орших, усархаг, захилгаан цэнэгтэй, торлог холбоос бүхий сонсноо хэмждэг эрхтэн бол тарих. Тарих бол бидний компьютерийн хардвер. Харин ухаан бол түүний програм. Цэнэг нь захилгаан, оюун бол өгөгдөл, ухамсар бол дэлгэц байна. Тарихнаас гамма, бета, альфа, тета, дельта гэх таван төрлийн долгион ялгарч тэдгээрийн харилцаа бидний мэдрэмж, сэтгэхүй, үйллийг бүтээгч энерги болдог. Тэгэхээр тарихнаас ялгарх цэнгийг хэмжиж үзвэл нэг гэрлийн чийдэн гэрэлтүүлэх хэмжээний цахилгаан гардгаа гэж үздэг. Дэмж учраас альва шин санаа шийдлийг илэрхийлэх дүрслэлдэр голдуу гэрлийн чийдэн ашигладаг байх нэ. Тарих бол сай мэдрэлийн эсийн торлог сүлжээ. Тариханд багцл бол 5 төрлийн 100 тэрбум орчим мэдрэлийн эс байрладаг аж. Дэр эсүүд өөр хоорондоо захилгаан гүйдэл дамжуулж торлог холбоо үүсгэн хоорондоо хил авалцдаг. Тэгэхээр нэгж мэдээлэл тарихны мэдрэлийн сүлжээг дайран өнгөрөх үеийг ботал гүйх үе гэж нэрлэдэг байна. Тархины цахилгаан долгоо мэдээлэл энергийн урсгал бүгд хоорондоо ярилцаж бидний мэдрэмж бодол хариу үйлдлийг бүтээдэг. Төсөөлөд үзтээ. Жижигхэн саван дотор бид цаас базаад чихэд хийж байна гэд. Жижигхэн саван дотор бид цаас базаад хийж байна гэд. Тэгэхээр цаасаа хэдий чинээ сайн хөмжхийн тэр хэмжээгээр бид их цаас багтаах боломжтой байдаг. Түүнтэй адилхан тархинд хэр хэмжээний атриа үүсэж түүгээр бидний тархины бор гадраг батчиж үгээрээ бид амтнаас ялгарч байдаг. Бор гадраг гэдэг нь бидний тархийг яг л модны холцос шиг хамгаалж альва юмны учир шалтгааныг олох, хэл сурах, дурсамж бүтээх зэрэг сэтгэхүйн нарийн процессыг хамгаалж байдаг. Өөрөөр хэлбэл тархины атриа өндөр байх тусам оюуны чадвар өндөр байдаг байна. Тархины атриа бие биетэйгээ эс суйлдах тусам эмх цэгцгүй болж төсөөлөл задгаарч бид бодит байдлаас алсарч байдаг. Ингээд таны бодлын чанар ямар байхаас, тархин доторх мэдээллүүд хэр эмх цэгцтэй байхаас, мөн мэдрэмжиндээ аль хэр анхаарал хандуулахаас таны бидний амьдралын чанар шалтгаалж байдаг. Тэгэхээр хүүхдийн ирш чангарч байгаа энэ үед ийм нарийн нандин зүйлийг агуулдаг толгоёо сайтар хамгаалж малгай сайн өмсөөрэй. За энд хүрээд бүгдээрээ түр амсхий. Сэтгэлээ баг зэрэг ажиглаад үзье. Амсгалаа анзаарэ. Өөрийн бодлыг мөн мэдрэмжээ ажиглаа. Тэгэхээр энэ лагшинд та бодол биш, бас танд төрж байгаа мэтрэмж биш, та бол анхаарал. Анхаарал бол гэрэл. Тэр гэрлээр та өөрийгөө, бусдыг, энэ ертөнцийг харж чадна. Сэтгэл бол бидний ертөнцийг бүтээдэг талбар. Бодол бол түүний долгион, ухамсар бол тэднийг ажиглагч юм. Хэрэпэд инхүү сэтгэлээ ойлгол ертөнциг ойлгоно. Тиймээс дараагийн удаа юм бодох эсвэл ямармаа нэгэн зүйлс мэдрэх үедээ зүгээр л төр зогс цаваад анзаар ажигла. Учир нь бүхний эхлэл тэр нам гүнд, тэр цэгцэгт, тэр тэгцэгт оршдог юм аа. Подкасттай хамт өнөөдөр оюун бодол сэтгэлийн чандад аялсан танд баярлалаа. Хэрвээ энэхүү подкаст таалагдсан бол та бүхэн ойр дотныхоо хайртай хүмүүст хэрэг болох хүмүүстэй хуваалцаарай. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа.